Eli tervetuloa ProGradu-seminaarin pariin taas parin viikon tauon jälkeen. Ja ihan ensimmäiseksi täytyy todeta, että kaikki ei ole vielä kommentoinut muiden ideapapereita, eli sitä viime kerran tehtävää. Eli nyt sitten kipikapi kommentoimaan toisten tuotoksia, jos siellä vielä kommentoinnit on tekemättä. Ja tänään tosiaan päästään sitten seuraavaan teemaan, eli mennään tuonne gradun raportoinnin ja arvioinnimme puolelle. Eli miten gradu raportoidaan ja toisaalta miten arvioidaan opinnäytteitä. Eli tiedätte vähän sitten speksejä siitä, että minkälaiset tavoitteet asetatte itse sitten sille opinnäytteelle. Olisiko nyt viime kertaisesta tai tähän mennessä jotain kysyttävää tähän väliin? Tai kommenttia tai tullut jotain uutta esille nyt sitten viime näkemän? Ilmeisesti ei. Mä yritän täällä samalla pysyä kärryillä siitä, että ketä kaikkia on paikallani. Näkyy pikkuhiljaa tiputtavan porukkaa paikalle. Jos ei mitään viime kertaisesta, niin mennään sitten pikakertauksen kautta sitten uuteen teemaan. Eli mulla on graduseminaarissa yleensä tapana pikkusen kerrata edellisestä, eli palautella muistiin sitä, että mistä puhuttiin viimeksi, ja sitten mennä uuteen teemaan. Eli me puhuttiin graduprosessista, eli ylipäätään miten nyt seminaari rakentuu meillä. Eli aloitettiin ideoinnilla, viime kerralla esiteltiin ideapapereita. Seuraava steppi on sitten tutkimussuunnitelman rakentaminen, eli mitä teillä sitten on tavoitteena tehdä siinä omassa opinnäytteessä. Sen jälkeen lähdetään kartoittamaan taustateorioita, sitten mietitään aineistoja, minkälaisia aineistoja kerätään. Ja sitten tulee tosiaan toi tutkimuksen raportointi vaiheen lopussa, mutta otan sen tässä vaiheessa jo, että tiedätte tavallaan, mitä on tulossa. Sitten jossain vaiheessa on valmis gradu tarkastusprosessissa ja julkaisuprosessissa sitten myöhemmin. Ja tosiaan seminaarin stepit menee suurin piirtein näin, eli siellä oli nyt se ohjauksesta sopiminen, eli olettehan muistaneet kaikki nyt sitten olla ohjaajaan kontaktissa. Käsittääkseni kaikilla pitäisi nyt olla ohjaaja sovittuna. Jos jollakulla ei ole, niin huutakoon hep ja mietitään sitten, että oliko joku informaatio jäänyt jossain vaiheessa nyt sitten välistä. Sitten oli se ideointi. Tämän kerran jälkeen katsotaan sitten aiempiin opinnäytteisiin tutustumista, eli pääsette katsomaan vähän aikaisempia töitä ja miettimään sitten se, että mitä hyvää, mitä kenties kehitettävää niissä vielä on, minkä tyyppisiä meidän opinnäytteet ylipäätään on. Ja sitten seuraavalla kerralla päästään tuonne tutkimusongelman muotoiluun asettamiseen, tutkimussuunnitelman laatimiseen. Ja jossain vaiheessa teillä on valmis gradu-seminaari. Tuo suoritus tosiaan edellyttää sitä valmiusastetta 50%, eli toivon mukaan kaikilla olisi nyt vähintään siinä vaiheessa keväällä gradu. Toki yksilöllistä vaihtelua on, eli ihan riippuen nyt sitten siitä, että millä tavalla gradu etenee, eli ei ole poissuljettua sitten saada se seminaarisuoritus myöhemmin, mutta tavoite on, että kaikilla se olisi sinne toukokuun loppuun mennessä. Et jos jotain muuta aikataulutusta tässä nyt sitten tulee, niin katsotaan niitä sitten matkan varrella. Ja tosiaan se, että mitä nyt tässä vaiheessa pitäisi olla tehtynä, niin se oman ohjaajan kontaktointi, eli toivottavasti olette kaikki nyt ollut jo yhteydessä ainakin ensimmäisen kerran sinne omaan ohjaajaan, ja olette saanut sovittua sitten ehkä yhteisistä tapaamisista ja ohjauskäytänteistä. Vähän eri ohjaajilla on sitten erilaisia käytänteitä ihan työnkuvasta ja läsnäolosta ja kaikesta muusta. johtuen. Sitten tosiaan seuraava steppi, ohjaussopimuksen laatiminen, eli tuolla Moodlesta löytyy se ohjaussopimus, eli se ottaa sitten puheeksi ohjaajan kanssa. Et jos ei nyt vielä heti ensimmäisellä tapaamisella ollut, niin seuraavalla tapaamisella viimeistään. Ja sitten tosiaan pro gradu-tutkielman tietojen ilmoittaminen, eli sillä Moodlessa on linkki tutkielman tietojen ilmoittamislomake, eli siitä menee sitten virallinen startti teidän opinnäytteelle. Eli noi pitäisi olla suht koht pian tehtynä. Sitten tosiaan puhuttiin niistä tutkimuksen eettisistä periaatteista tekijänoikeuksissa viimeksi, eli nyt se on teidän vastuulla ensisijaisesti noudattaa niitä omalta osaltanne. Ohjaajat toki huomauttaa aiheesta, jos jossain vaiheessa periaatteet ja oikeudet unohtuu tai tulee jotain epähuomiossa tehtyä. Ja tosiaan ideapaperi laadittiin nyt silloin viime kerralla ja niitä on tuolla sitten kommentoitu. Eli käykää lukemassa myös muiden antamat kommentit teidän omiin ideapapereihin. Siellä oli mun mielestä tosi hyviä kommentteja ja tosi moni löyti kontaktia siitä, että jollain muulla on samaa menetelmää ajatus käyttää tai samoja ideoita siellä taustalla, niin sekin on ihan hyvä sitten keskustella. Löydätte jo sparrausapua sitten tästä omasta ryhmästä sitten omalle työlle. Mutta se, että aloitetaan tässä vaiheessa nyt tämmöisellä keskustelutehtävällä, eli mikä tämän hetken tilanne on. Eli otetaan perinteisesti, niin kuin mun kursseilla yleensä on, esittäytymiskierros alussa. Eli jotta tulette tutuksi nyt sitten näissä pienryhmäkeskusteluissakin, niin kauan kunnes ei tule enää uusia kasvoja vastaan, niin otetaan aina esittäytymiskierros. Ja varsinaiset keskusteluteemat on, eli mitkä tuntuu tässä vaiheessa haasteellisimmaksi opinnäytteen kirjoittamisessa, mitkä on päällimmäiset kysymykset, mahdolliset ongelmat, mikä arveluttaa eniten. Ja tämä nyt ihan sen siitä näkökulmasta, että mä voin graduseminaarin vetäjänä, miten mä voin parhaiten tukea teitä. Osa tehtävistä varmaan kuuluu ohjaajalle, mutta nyt ne keskeisimmät haasteet, mitä siellä tulee tällä hetkellä mieleen. Mä kaivan ton Flinga-osoitteen teille tonne chattiin, niin pääsette sinne kirjaamaan, eli tuosta Flinga-jakoon, ja mä laitan sitten pienryhmät täältä. Tuolta laitetaan ihan random ryhmät, teitä on 18, niin minkälaiset ryhmät nyt laitettaisiin? Jos mä laitan 5 ryhmää, niin se olisi 3-4 per ryhmä. Ja viimeiseen ryhmään. Joo. Eli otetaan 10 minuuttia aikaa, eli nyt sitten mahdollisimman paljon asioita, joita nyt tässä vaiheessa herättää ajatuksia sen tulevan gradun tai jo käynnissä olevan gradun puitteissa, niin päästään sitten keskustelemaan niistä vielä tarkemmin. Eli noin 10 minuuttia aikaa, eli nyt mun kello on 16.24, niin 16.34. Mä suljen sitten pienryhmät. Eli toi kysymys löytyy myös tuolta Flingasta, eli ottakaa tuosta linkki auki ja sitten mennään keskusteluihin. Anto saa keskustelua. Eli ryhmät on avattu nyt. Ja toivotaan, että kaikki pääsee ryhmiin. Marja-Riitta ei vielä päässyt ryhmään. Onko Marjoriitta kuulolla? No niin, sieltä rupeaa pikkuhiljaa porukka taas palailemaan päähuoneeseen. Nyt taitaa olla kaikki ryhmät kiinni. Päästään eteenpäin. Hyvä. Yksi keskeinen teema näyttäisi olevan ajan löytäminen sille tekemiselle. Ainakin useampi tuli kyseiseen aihepiiriin ja tuli vielä tykkäyksiäkin vielä niihin samoihin lappuihin. Ajan löytäminen on varmaan haaste, eli teistäkin nyt suuri osa on töissä samaan aikaan, niin tulee ehkä se tavallaan suunnittelu ja ajanhallinta vielä keskeisemmäksi. Eli nyt pystyttekö tekemään sitten jo tämmöistä suunnitelmaa siihen, että käytätte vaikka yhden viikonlopun kuukaudesta nyt siihen graduun liittyviin asioihin. Toki graduseminaariin liittyviä tehtäviä tulee sitten 2 viikon välein, mutta se, että tavallaan sen gradun työstämiseen sitten vaikka 1 viikonloppu ja sitten nämä seminaarit tehtävät nyt sitten niin kuin normi viikolla tehtäviin muihinkin kurssisuorituksiin. Et mikä se on se realistinen aikataulu, aikaikkuna, mikä teiltä nyt sitten sieltä löytyy. Ja sitten tuolla oli että työajan käyttö graduun, niin jos aihepiiri liittyy työtehtäviin ja saatte esimiehen kanssa sovittua, että siitä aiheesta on teille hyötyä ihan oikeasti niin kuin työtehtäviinkin, niin useimmat työnantajat sallii jonkunlaisen ajan käyttää sitten opinnäytteeseen. Eli se on ihan sopimusasia, miten esimiehen kanssa sitten tai työpaikalla sitten sovitaan. Mutta aika moni on saanut käyttää myös työaikaa sitten, että jos on työtehtäviin liittyvä. Tuossa yksi, mikä valmistui just keväällä, yksi gradu, niin itse asiassa hän sai käyttää todella paljon työaikaa sen takia, että hän teki opetuksen kehittämistehtäviä, ja se gradu oli tavallaan nyt sitten evidenssiä siitä, että miten heidän opetuksen kehittäminen etenee oppilaitoksessa, niin hän oikeastaan teki tavallaan koko ajan sitä opinnäytettä samalla, kun teki työtehtäviä, että sitten siihen raportointiin sitten käytti jonkun verran omaa aikaakin, mutta aineistot kaikki keräsi työajalla ja osan raportoinnistakin teki työajalla. Eli ihan nyt kannattaa esihenkilöiden kanssa keskustella aiheesta, että onnistuuko työajan käyttö. Kaikissa työpaikoissa ei välttämättä onnistu, että ei ole mikään lakisääteinen, että pitäisi onnistua, mutta kannattaa ainakin kysyä. Sitten tuolla oli ylipäätään aloittamisen vaikeus, se, että jos on pidempi aika siitä, kun on viimeksi kirjoittanut jotain isompaa tekstiä, niin varmasti on haastetta siinä aloittaa. Voidaan katsoa vinkkejä ja tekniikoita ja muita nyt sitten siihen tässä graduseminaarin edetessä. Ja tuolla tulikin sitten, että ei ole ennen tehnyt iso kirjallinen työ jänskättä, eli varmasti se, että jos on tovi siitä, kun on viimeksi kirjoittanut isompaa, pidempää tekstiä tai sitten ei ole aikaisemmin edes tehnyt vastaavaa opinnäytettä, niin jännän äärellä ollaan. Ne, jotka ovat aikaisemmin jo tehneet niin, jonkun opinnäytteen, niin varmasti on hyötyä siitä aikaisemmasta kokemuksesta. Oman linjan ylläpitäminen on vähän se, että haluaako joku tarkentaa, mitä tarkoittaa oman linjan ylläpitäminen. Mistä tuossa on kyse?
Olikohan se, minkä mä kirjoitin siihen, Pauli, täällä tosissaan niin kun siitä semmoista jatkuvuudesta ja rutiinin tekemisestä. Siinä tuli vähän flowssa niitä muutama naputeltua sinne, niin taisin sen siihen itse lisätä.
Joo. Eli tavallaan ne omat työskentelymuodot ja just tavallaan se, että parhaiten saa gradua edistettyä sillä, että sitä tekee säännöllisesti. Eli just aikatauluttaa sitten ihan kalenteriin se, että milloin tekee sitä gradua ja yrittää pitää sitten kanssa niitä kiinni. Ainahan tulee välin tulevia tekijöitä, jotka yrittää häiritä tätä graduprosessia, mutta että suunnitella ihan aikatauluttaa samalla lailla, kun sisu aikatauluttaa muut tapahtumat opintoihin, niin nyt sitten aikatauluttaa itse sitä gradua ja just suunnitella sitä, että milloin tekee mitäkin, niin se on ehkä helpompaa sitten se ajankäyttökin. Graduun pitäisi edetä nopeammin yhteistyökumppanin aikataulun takia. Se, että jos tulee kiire aikataulu, niin se tietysti vähän stressaa keskimääräistä enemmän. Eli tuossakin on nyt sitten se, että mistä niitä tavallaan paineita tulee, että jos se yhteistyökumppanilta tulee, että pitäisikin tehdä nopeasti, niin mä itse asiassa tuossa mietin jo se, että mä oon perinteisesti graduseminaarissa aina aukassut aina viikko kerralla näitä teemoja. Ja nyt kun täällä on nyt sitten muutama, jotka on jo edennyt pidemmälle ja tavallaan etenee nopeammalla aikataululla, niin mietinkin sitä, että pitäisikö mun avata noita seminaariteemoja. Että vaikka suurimman osan kanssa mennäänkin vähän tällainen verkkaisemmalla tahdilla, ettei heti hönkästä toi kyselyjen tekemiseen tai muuta vastaavaa, niin te, joilla on sitten prosessi jo alkanut aikaisemmin tai on pikkusen rivakampi aikataulu, niin että teille löytyisi sieltä myös sitten tukea tuolta seminaarimateriaaleista. Eli mä voisin katsoa ne nytten, että onko siellä jotain vielä lisättävää tuonne seuraaviin. Mä oon nyt vähän katsonut sillä periaatteella, että kun avaan uutta teemaa, niin katson sillä, että onhan kaikki kunnossa siellä seuraavassa teemassa, niin pitää katsoa nyt sitten useampia tuolta nyt jo etukäteen sitten tarkemmin. Vähän palautellut itsellekin mieleen sitä, että mistä milloinkin puhutaan. Mä voisin avata niitä seminaariteemoja, niin pääsette ehkä etenemään sitten ja saatte tukea seminaarista vähän paremmin kuin se, että mennään hitaammalla tempolla. Aineiston hallinta on yksi semmoinen, mistä puhutaan tosiaan myöhemmin seminaarissa. Mutta ja löytyy tuolta materiaaleista, eli mitä se aineiston hallinta ylipäätään pitää sisällään. Eli kun toisaalta on lähdeaineistoja, eli kaikkea kirjallisuutta ja muuta, niiden hallintaa, ja toisaalta sitten tulee se itse kerätty kyselyaineisto tai haastatteluaineisto tai muun, että mitä kaikkea siihen aineiston hallintaan kuuluu, niin siitä on tulossa myöhemmin lisää. Sitten tuleeko valmiste missä aikataulussa, niin sehän nyt riippuu ihan siitä, että minkälaisen aikataulun nyt asetatte omalle työlle. Ja sen takia, kun mietitään tutkimussuunnitelmaa seuraavassa vaiheessa sitten, niin siellä tulee myös sit se aikataulutus. Eli nyt pitäisi olla sit mietittynä siinä vaiheessa, että mikä se realistinen aikataulu omalle työlle on. Minkälaisia vaateita tulee muualta, eli just, että jos on näitä yhteistyökumppaneita, minkälaisia aikatauluja sieltä tulee, ja toisaalta sitten se, että mitkä on ne omat aikataulut, onko valmistuminen lähellä, haluaako kevääksi tai ensi kesäksi jo sitten saada maisterin paperit, että onko sieltä tavallaan omia henkilökohtaisia paineita vai mistä ne tulee. Ja toi puhututtaa tuo työ, vapaa-aika, opinnot, aikataulutus varmasti kaikilla yhtä lailla. Aiheen rajaus on siellä, toi on semmoinen aihe, mistä varmaan kannattaa ohjaajan kanssa puhua. Eli yleensä kun ideapaperia lähdetään laatimaan, niin ollaan vähän niin kuin maailmoja syleileviä. Ja nyt sitten se, että kun lähdetään tarkentamaan sitä, lähdetään katsomaan sitten jo ensimmäisiä niin kuin tutkimuksia, mitä aikaisemmin on aiheesta tehty, niin sieltä rupeaa pikkuhiljaa rajautumaan se, että mitä ylipäätään kannattaa tutkia. Että ei mennä niin kuin tehdä tasan samoja juttuja, mitä kaikki muut on tehnyt aikaisemmin. Että löydetään sieltä se oma spesialiteetti, johon halutaan sitten painottaa, että tiettyjä aiheita on tutkittu tosi paljon, niin ei välttämättä ole mitään järkeä lähteä tutkimaan tasan samaa, tavallaan toistamaan jonkun muun tekemää tutkimusta jo. Eli aiheen rajaamiseenkin paneudutaan tuossa myöhemmin vähän tarkemmin. Oman työn arvostaminen. Haluatko joku avata sitä tarkemmin? Mä voin kuvitella ehkä, mitä se tarkoittaa, mutta varmistetaan vielä, mistä te puhuitte.
No Heini täällä, me puhuttiin siitä, että vähän niin kuin, että mikä riittää, että tulee, niin kuin, tulee gradun verran sitä tutkimusta ja että mikä lasketaan, että se on oikeasti sitten tutkimus ja tämmöinen. Että, ja muutenkin ehkä se, mitä itse odottaa tästä, niin se oman työn puolustamisen harjoittelu ja kaikki tämä.
Joo. Tuohon varmaan auttaa nyt, kun päästään kohta gradun arviointiin, eli minkälaisia arviointikriteeristöjä meillä on opinnäytteelle ja tavallaan mitä siinä opinnäytteessä pitää olla, niin toi varmaan auttaa siihen. Mutta tuolla itse asiassa just ennen kuin mentiin tuonne pienryhmiin, niin tuli muutama kysymys tuonne chattiin. Sanna tuolla kysyy, että tarviiko tehdä se gradu-ilmoitus. Kun jos tekee pari gradua, niin tarviiko molempien tehdä oma ilmoitus vai riittääkö yhteinen riittää, eli riittää, että sen tekee kerran. Ja sitten tuolla oli se, että no, tietääkö jostain, että jos sen ilmoituksen gradusta on jo tehnyt, siitä pitäisi ohjaajalle tulla ilmoitus, jos se on tehty, mutta toisaalta meillä toi sihteeristö kyllä osaa sen verran katsoa, että jos vastaava ilmoitus on jo tehty, eli noin menee meidän opintosihteeristön kautta nuo ilmoitukset, niin he osaa kyllä katsoa, että jos siellä tulee tasan samanlainen uudestaan, niin ei laiteta useampaa gradua sitten prosessiin samanaikaisesti. Mutta olisiko nyt muuta noihin kysyttävää tai kommentoitavaa, ennen kuin mennään eteenpäin? Eli ihan olette kyllä asian ytimessä noissa pohdinnoissa ja noita asioita kyllä käsitellään tässä seminaarin aikana. Mutta tosiaan osalla saattaa olla vähän kiireempi aikataulu, niin mä availen noita nyt sitten muitakin teemoja tuolta jo. Mutta jos ei kysyttävää, niin tosiaan tämän päivän varsinainen tai nyt alkava teema on gradun raportointi ja arviointi. Ja tavoitteena tässä nyt on perehtyä opinnäytetutkimuksen raportointiin. Ja ihan ensimmäiseksi se, että meillä on just määritelty viime keväänä pro-gradututkielman tyypit ja muodot, eli minkälaisia opinnäytteitä meillä voi tehdä. Ja meillä on käytännössä 4 erilaista määritystä. Ja nämä on tullut nyt 1.8. tänä vuonna voimaan, eli nyt kaikki uudet opinnäytteet menee sitten näillä spekseillä. Eli se ensimmäinen on ehkä se perinteinen empiiriseen tutkimukseen perustuva työ, eli työssä on teoriatausta ja sitten kerätään joku empiirinen aineisto tietyillä asianmukaisilla tieteellisillä tutkimusmenetelmillä ja saadaan perusteltuja tutkimustuloksia, joita nyt sitten verrataan siihen aikaisempaan tieteelliseen tutkimukseen ja teoriaan. Eli tämä on varmaan se ihan siis perusopinnäytteen muoto, mitä suurin osa tekee. Mutta sitten voi olla kirjallisuuskatsaus ja siihen oma kontribuutio, eli tehdään systemaattinen kirjallisuuskatsaus tai kartoitus. Ihan järjestelmällisesti etsitään kaikki mahdollinen julkaistu materiaali siitä tietystä teemasta, mikä opinnäytteeseen valikoituu tietty se määritelty tutkimustehtävä, siihen kaikki relevantti tieteellinen tutkimus. Ja sitten se oma kontribuutio, eli esimerkiksi uusi malli tai joku viitekehys, jolla on jollain lailla uutuusarvoa. Tästä yksi esimerkki tästä parin vuoden takaa tulee itsellä mieleen omista ohjattavista, niin oli tämmöisen aikuiskoulutuksen, aikuisten verkko-opetuksen niin kuin, kriittinen arviointi, eli mitä hyvää ja mitä huonoa aikuisten verkko-opetuksessa on. Ja siellä oli just sitten tämmöinen ihan teoreettinen tarkastelu, eli mitä tutkimustulokset sanoo aikuisten verkko-opetuksesta. Ja se oli ihan täysin teoreettinen kirjallisuustarkastelu. Eli on mahdollista tehdä ihan ilman kerättyä tämmöistä empiiristä aineistoa myös opinnäyte. Toki ei sovellu ihan kaikkiin aiheisiin, eli pitää tietää sitten, että aiheesta on tosi paljon tehty tutkimusta ja löytää se oma tulokulma siihen tutkimustehtävä siihen aiheeseen. Eli ihan mistä tahansa ei kirjallisuuskatsausta pelkästään pysty ehkä tekemään. Sitten kolmantena on tämmöinen konstruktiivinen tai kehittämistyö. Eli tavoitteena on kehittää joku artefakti tai kontribuutio, ohjelmisto, algoritmi, malli, toimintatapa, materiaali, millä on jollain lailla uutuusarvoa. Eli kehitetään, toi on ehkä kun tietotekniikan puolella yleisempää tämmöinen konstruktiivinen tai kehittämistyö, jossa just esimerkiksi joku sovellus kehitetään. Meidänkin puolella on tehty esimerkiksi lukemisen haasteisiin on tehty tämmöinen ohjesivusto tuonne Niilomäki-instituutille, ja sen tavallaan käytettävyyden arviointi oli sitten, eli osa gradua oli se, että tehtiin se sivusto nyt sitten opettajien vanhempien käyttöön, josta löytyi kaikki informaatio siihen aihepiiriin liittyen, ja sitten sen käytettävyyden ja käytön testaaminen. Ja sitten neljäs vaihtoehtotyyppi on sitten artikkeligradu, eli erityisesti semmoiset aiheet, josta olisi tällä ihan niin kuin maailmanlaajuisestikin ihan hyviä tuloksia mahdollista saada, ja toisaalta, jos teitä kiinnostaa yhtään jatko-opinnot, niin silloin tämä artikkeligradu voisi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Toki artikkeligradun tekemiseen yleensä menee pikkusen pitempi aika sen takia, että siitä omasta tutkimusaiheesta se artikkeli pitäisi saada nyt sitten julkaistua joko aikakauslehdessä, alan julkaisussa tai konferenssissa, ja se pitäisi olla hyväksytty prosessissa. Eli nyt riippuu ihan sitten siitä julkaisufoorumista, mihin sitä päädytään tarjoamaan, että kuinka pitkä prosessi se on. Lyhimmillään konferenssiin voi olla niin kuin muutama kuukausi, eli voisi hyvin niin kerätä vaikka keväällä julkaisemaan vielä konferenssijulkaisun, mutta konferenssi edellyttää yleensä aina sitä, että sinne mennään sitten myös esittelemään se. Tänä päivänä toki osa on online-konferensseja, mutta aika moni konferenssi ruvetaan jo nyt järjestämään ihan livenä, eli sitten pitäisi jollain hankkiutua sinne konferenssipaikalle, eli tulee sitten kustannuksia. Ja gradun tekijöille lähtökohtaisesti ei kustannuksia yliopistolta makseta, eli sitten pitäisi jostain löytyä sitten ne matkarahat konferenssin lähtöön. Eli siinä suhteessa tuommoinen journaliartikkelin kirjoittaminen on siinä mielessä helpompaa, ei tarvitse matkustaa mihinkään, mutta toisaalta niissä on hyväksymisprosessit yleensä pidempiä. Pahimmillaan saattaa olla 3-4 vuotta, eli pitää sitten se julkaisu sitten miettiä tarkkaan siitä, että kuinka pitkä prosessi se on. Mutta jos katsoo eri journaleiden julkaisuaikatauluja, yleensä niiden nettisivuilta löytyy sitten tiedot siitä, että kuinka pitkä se prosessi on. Eli riittää, että se on hyväksytty sinne julkaistavaksi, eli se ei tarvitse olla vielä julkaistu. Eli julkaisuprosessi, julkaisuaikataulu voi olla vielä pitempi kuin se hyväksymisaikataulu. Ja tosiaan artikkeli ja sitten siihen liittyen kirjallisuuskatsausta ja tavallaan tämmöinen niin kuin esittely, sen artikkelin aihepiirin esittely, artikkeli on osa sitä gradua ja sitten yhteenveto siihen, että mitä tavallaan siitä artikkelin tutkimuksesta on opittu. Eli nämä neljä vaihtoehtoa tällä hetkellä meidän opinnäytteissä. Ja voi miettiä nyt sitten vielä tässä vaiheessa, että minkälaista opinnäytettä lähtee tekemään. Ja vaihtoehdoista kannattaa tosiaan ohjaajan kanssa myös sitten keskustella. Toinen, mikä tietysti liittyy tähän opinnäytteeseen, on kieli. Eli se, että tehdäänkö suomen kielellä vai tehdäänkö englanniksi. Ne on ehkä ne pääkielet, mitä meillä tehdään. En muista meillä muita kieliä tällä hetkellä graduissa käytettävän. Mutta ihan sen takia, että tarkastusprosessi on sitten helpompi. Suomi ja englanti taipuu kaikilta meidän tarkastusprosessiin osallistuvilta, niin ne on ehkä ne kielet sen takia. Olisiko näistä jotain kysyttävää? Oliko siellä heti jo tietty tyyppi itsellä omaan opinnäytteeseen, että tunnistitteko oman mahdollisen tulevan opinnäytteen tyypin ja muodon. Marja-Riitta tunnisti.
Joo,
saa näyttää
sieltä
peukkua tai kommentoida.
Kyllä sieltä tunnisti. Ja sitten se oli semmoinen kysymys, että millaisissa tilanteissa kannattaisi tehdä ehkä englanniksi se oma työ?
Englanniksi kannattaa ehkä tehdä silloin, erityisesti jos miettii esimerkiksi jatko-opintoja, jolloin sitten voi viitata helpommin sitten ehkä siihen, jos tekee samasta aihepiiristä jatkaa sitten jatko-opintoihin, niin voi viitata myös siihen omaan opinnäytteeseen. Toinen voisi olla sitten se, että jos kohdeyleisö ei välttämättä osaa niin hyvin suomen kieltä, että esimerkiksi vaikka maahanmuuttajien liittyen tai johonkin muuhun tavallaan kieliryhmään kohdentuva tutkimus, niin voisi olla, että silloin voisi kieli olla joku muu. Mutta tietysti se, että onko englantikaan yhtään sen parempi, että jos miettii vaikka maahanmuuttajia, että osaako ne yhtään sen paremmin sitten englantia. Mutta et lähtökohtaisesti varmaan, siis sanotaanko, että 98% tekee opinnäytteen gradun suomeksi, muutama tekee englanniksi. Viimeisin, mitä mä itse olen ohjannut englanninkielistä, oli se, että sattui olemaan kielten opettajia. Tässä on muutaman englanninkielisen gradun tehnyt, niin he on ollut kielten opettajia, jotka on tehnyt sitten. Eli tavallaan heiltä tulee se englanti niin kuin sujuvasti sitten myös tieteellisessä tekstissä. Toki on mahdollista se, että haaveilee jatko-opinnoista, niin tavallaan nyt gradussa ei opetella sit sitä englannin kieltä, koska useimmiten jatko-opinnoissa se kieli on englanti, ihan sen takia, että sit julkaisufoorumit vaatii. Eli Suomessa on vähemmän julkaisufoorumeja, jossa voi niinku suomen kielellä julkaista sitten tulevia tutkimuksia. Ja sitten tosiaan se, että jos tekee artikkeligradua, niin siinä todennäköisesti artikkeli pitää tehdä englanniksi, niin silloin voi olla helpompaa tehdä koko opinnäyte englanniksi. Ei ole toki pakko. Voi olla myös englanninkielinen artikkeli ja silti tehdä suomeksi se artikkeligradu, mutta se voi olla luontevaa tehdä sitten se kokonaan englanniksi. Ei tarvitse koko ajan miettiä, että mikä se sana on suomeksi ja mikä se on englanniksi. Riittää, että tekee sen kertaalleen. Olisiko muita kysymyksiä tai kommentteja tähän liittyen? Jos ei, niin mennään sitten tosiaan gradun raportointiin. Niin tuolta vilkastaan tuolta Moodlen puolelta, jos ei se heivannut jo mua pihalle täältä, niin täältä tosiaan gradun raportointi- ja arviointiosuudesta löytyy nyt sitten gradupohjat, eli lähtökohtaisesti käytetään, tai siis kaikki käyttävät gradupohjaa. Saa valita, käyttääkö tehipohjaa vai käyttääkö Wordipohjaa. Ja täältä löytyy valmiiksi myös sitten Wordipohjista suomenkielinen ja englanninkielinen versio, eli voi jo suoraan sitten ottaa pohjankin sitten sen mahdollisen kielen mukaan tai todennäköisen kielen mukaan. Eli löytyy ihan tiedostona nuo sieltä. Ja tietysti pohjan mukaan toimitaan, eli hirveästi ei muokkauksia siihen rakenteeseen tehdä. Eli mennään tuo pohja ohjaa, eli kaikille tehdään samalla formaatilla. Toki nyt sitten se aihe vähän määrittää ehkä sitä, joistain aiheista tehdään tiettyjä poikkeuksia, ja toisaalta tutkimusmenetelmä voi aiheuttaa poikkeuksia sitten tuohon raportointiin. Katsotaan niitä tuossa kohta vähän tarkemmin. Ja sitten mikä on oleellisinta, on toi viittaukset aikaisempaan tutkimuksiin, kirjoihin, artikkeleihin. Eli ne viittaukset kannattaa heti opetella, heti alusta lähtien, että ne tulee oikein. Ja tuolla hyvä linkki taas tuolta Moodlesta löytyy toi kirjastotuutori, näin viittaat sivusto. Eli minkälaisia vaihtoehtoja siihen viittaukseen on, minkälaiset oikeat tavat on toimia. Ja käytännössä teillä nyt on kaksi vaihtoehtoa, joko APAn mukaan toimia tai Chicago-tyylin mukaan toimia, eli on tietyt tyylivaatimukset, millä lailla nuo viittaukset tehdään. Sinällään on meidän opinnäytteessä ihan sama, kumpaa käytätte, kunhan käytätte systemaattisesti sitten samaa koko työn ajan. Ja me katsotaan näitä viittauksia myöhemminkin vielä, mutta tässä nyt sitten tavallaan, mitä kun lähdette keräämään sitten niitä tutkimusartikkeleita ja kirjallisuutta, niin se, että mihin kiinnitätte huomiota. Niin täällä on nyt sitten APA-tyyli, jota käytetään useasti sitten kansainvälisissä julkaisuissa. On tavallaan ero on täällä nyt sitten lähinnä pisteiden, pilkkujen ja sulkujen ja kursivoinnin kohdalla. Ja se, että kuinka monta tekijää nyt sitten aina viittauksissa käytetään missäkin yhteydessä. Eli suurimmat erot APAn ja Chicagon välillä on se, että APAssa vuosiluku tulee tuonne sulkuihin, Chicagossa ei. Sitten APAssa käytetään kirjoittajista pelkästään sukunimi ja etunimen ensimmäinen kirjain, kun Chicagossa käytetään sitten sukunimi etunimi yhdistelmiä. Sitten kun kirjoitetaan viittaus sinne tekstin joukkoon, niin APAssa laitetaan muoto on sukunimi, vuosiluku, sivunumerot ja siellä on myös toi S-sivunumeron merkkinä. Ja APAssa tulee sitten sukunimi ilman pilkkua välissä, vuosiluku ja sitten pelkät sivunumerot ilman sitä S:ää siellä välissä. Ja sitten APAssa ensimmäinen viittaus tulee aina kaikki mahdolliset tekijät ja sen jälkeen lyhennettynä, eli sitten tulee pelkästään ensimmäinen tekijä ynnä muut. Kun sitten Chicagossa kolme tekijää kirjoitetaan edelleen, kaikki kolme tekijää sinne jokaiseen viittaukseen, ja sitten kun on enemmän kuin kolme tekijää, niin sitten käytetään lyhennettyä muotoa. Eli nämä on ehkä ne keskeisimmät erot näiden eri tyylien välillä, eli nyt sitten voitte valita, kumpaa lähdette käyttämään, mutta kunhan kirjaatte sitten aina samalla tavalla. Eli jumman kumman mukaan. Ohjaajatkin saattaa kommentoida näitä viittauksia välillä. Mä itsekin olen joskus aina sanonut, että kirjoita useampi, kun on useampi tekijä, niin kirjoita lyhennettyssä muodossa, ja sitten sieltä tuleekin, että niin, mutta kun mä teen Chicago-tyylin mukaisesti, niin siellä pitää olla tämä. Eli tästä tyylistäkin voi ohjaajan kanssa sitten neuvotella, että kumpaa tyyliä ohjaaja useimmiten käyttää, niin pääsette ehkä helpommalla.
Saanko mä kysyä tuohon lähdeluetteloon liittyen?
Joo.
Niin jos katsoo Word-dokumenttia ja siellä on lähteet, niin siellä on noi vuosiluvut tuolla lopussa.
Joo. Siellä voi olla jopa vielä eri tyyli käytössä. Eli on vähän eri työ, niin kuin tavallaan. Nämä on ne viralliset, kansainvälisestikin tunnustetut tyylit, ja nyt siinä meidän gradutiedostossa taitaa olla sitten vielä niin kuin yksi variaatio. Ja sitten latex-pohjassa on vähän erilainen viittauskäytäntö kuin tuossa Word-tiedostossa sen takia, että Tehite käyttää sitä yleensä hakasuluissa numerointia. Mutta meillä sitten tuossa Word-pohjassa on tämä vähän humanimpi tapa, eli käytetään tätä tekijäviittausta sen numeroviittauksen sijasta. Toki Word-tiedostossakin on mahdollista käyttää sitä numeroviittausta, mutta mä itse suosin tekijäviittausta sen takia, että mä aina muistan, mun ei tarvitse katsoa aina lähdeluettelosta, että mikä lähde tämä 15 oli. Eli sen takia käytetään ehkä tätä tarkemmin, mutta siis joo, periaatteessa on gradupohjan mukainen viittaustekniikka vielä mahdollista, eli siellä nyt on Tehissä eri ja Word-pohjassa eri, eli periaatteessa 4 vaihtoehtoa valittavana, kunhan teette samalla tavalla koko työn läpi.
Mullakin olisi kysymys näihin, terveisiä vaan humanistisesta tiedekunnasta, että mitenkä kun viitataan ja laitetaan sinne loppuun se viite siellä tekstin sisällä, niin onko merkitystä sillä, että tuleeko piste kummalle puolelle sitä sulkua, koska mä oon oppinut niin, että jos on yhden virkkeen mittainen se lainaus tai se viite, niin silloin se tulee se piste sinne sulkun ulkopuolelle, ja sitten taas jos on useamman virkkeen, niin sitten sinne pitää tulla ikioma piste sinne viitteen sinne sisälle.
Joo, todella hyvä kysymys. Lähtökohta on se, että jos tosiaan niin kuin kuvasit, että jos laitatte pisteen sinne lähdeviittaukseen, että jos otetaan vaikka tuosta toi Kaukua 2015, laitatte pisteen virkkeen lopussa tuommoinen lähdeviittaus ja piste sinne perään, niin se tarkoittaa, että se viittaus koskee vain sitä yhtä lausetta. Jos te haluatte, että viittaus koskee pidempää tekstipätkää, niin silloin se piste tulee aina ennen sitä lähdeviittausta. Eli lähdeviittaus on sen viimeisen lauseen ulkopuolella, jolloin se viittaa siihen, että siinä on pidempi teksti, joka tavallaan tulee siitä samasta lähteestä. Tuossa on oleellista sit se, että sieltä erotetaan, mistä tietty lähdeviittaus alkaa, mihin se päättyy, mistä seuraava alkaa, mihin se päättyy. Eli näitä viittaustekniikoita käydään tuossa myöhemmin vielä tarkemmin läpi. Eli on oleellista merkata ne oikein. Ja ne, jotka on nyt jo kovasti kirjoittamassa siellä ja lähdeviittaustekniikat pitää olla kohdallaan, niin mä avaan sieltä nyt senkin teemaviikon, jossa näitä lähdeviittauksia tarkemmin käsitellään. Muistaakseni, jos en ihan väärin muista, niin semmoinen teemaviikko kuin teoriatausta ja laadukkaat lähteet. Eli käytännössä varmaan menee tuonne loppuvuoteen tammikuulle, kun päästään sinne asti niin kuin tässä seminaariaikataulussa, mutta mä avaan sen vielä tuolta jo tarkemmin sitten niille, jotka ovat jo nyt kovasti niitä lähdeviittauksia kirjaamassa. Ja tosiaan tuolta kirjastotuutorista löytyy sitten vielä lisää koottuja selityksiä sitten näistä APA- ja SIKAKO-tyyleistä ja niiden käytöstä, eli saatte sinne sujuvasti mukaan. Henri tuolla kommentoi, että kyllä tehipohja käyttää myös tekijäviittausta. Joo, se saadaan sinne, voi käyttää, mutta ainakin mun mielestä jossain tehipohjassa on ollut pelkästään se numeroviittaus. En itse asiassa katsonut nyt tuota tehipohjaa. En ole katsonut hetkeen, kun itse en käytä sitä tehipohjaa, eikä nyt omat ohjattavatkaan ole kovin moni käyttänyt sitä tehipohjaa, että mikä siellä on se. Todennäköisesti sinne on muokattu tämä nimien mukainen muokkaus tai viittaustapa kanssa vaihtoehdoksi. Mutta sitten tuosta gradun rakenteesta, mihin äsken viittasin tuolla, niin tosiaan se, että se gradun rakenne voi vaihdella myös sitten käytetyn tutkimusmenetelmän mukaan. Eli nyt riippuen siitä, että mikä tutkimusmenetelmä on käytössä, niin osassa tutkimusmenetelmistä toi oma tavallaan se tutkimusmenetelmä ja tavoitteet ja tutkimusongelmat tai tutkimuskysymykset esitellään heti työn alussa. Tämä siinä tapauksessa, että tavallaan se teoria on myös pohjaa sille tehtävälle tutkimukselle. Eli etsitään semmoista, että niin kuin tavallaan teoriasta lähtökohtia sille omalle tutkimustyölle, ja sen teorian pohjalta sitten muotoutuu tavallaan se, että mitä jatkossa tehdään. Osassa voi taas olla, että tutkimusmenetelmä ohjaa siihen, että ensin käydään sitä teoreettista tarkastelua, eli meillä on vain johdanto, ja sen jälkeen mennään sitten pureudutaan johonkin siihen teemaan kirjallisuuden kautta. Sitten sieltä kirjallisuudesta löytyy tavallaan niitä tutkimuskohteita, eli tiettyjä asioita, jotka kiinnostaa sitten tutkia tarkemmin, ja sen jälkeen vasta sen teoriatarkastelun jälkeen ruvetaan määrittelemään sitä, että minkälaisella tutkimusmenetelmällä lähdetään sitä asiaa selvittämään, ja minkälaista aineistoa kerätään. Eli käytännössä voi olla, että heti alussa määritellään se, miten tutkimus etenee, ja toisaalta voi olla, että sitten vasta teoriataustan jälkeen määritellään se, miten tutkimus etenee. Ja sitten vielä kolmas vaihtoehto on just sitten se, että jos tehdään teoreettista tarkastelua, tehdään pelkkää kirjallista tutkimusta, niin sit siellä voi olla vielä vähän erilainen sitten se toi käytäntö. Mutta tuossa nyt on tapaustutkimus, jossa nyt sitten sisällysluettelo näyttää tälle. Eli siellä on lähdetty just oppimisteoriasta, oppimateriaaleista liikkeelle, eli käydään se teoriatausta ensin läpi, ja sen jälkeen lähdetään miettimään sitä tutkimuksen toteutusta, eli millä tavalla tutkimusta tehdään. Ja sen jälkeen tulee sitten tulosten raportointi. Sitten seuraava vaihtoehto, case-tutkimus, eli tapaustutkimus. Meillä on joku tietty tapaus, mihin me perehdytään tarkemmin, ruoditaan sitä tarkemmin. Niin, tähän liittyen nyt taas lyhyt johdanto oppimiseen ja osaamiseen, näyttötutkintojärjestelmään, osaamisen arviointiin, sitten portfolion käyttöön arvioinnissa, ja sitten tulee se case-tapaus, eli tässä on nyt sitten tutkittu tiettyä oppilaitoksen käytänteitä. Eli nyt tavallaan se johdanto siihen, että mitä kaikkea teorioita tarvitaan siinä case-tutkimuksessa, ne tulee tuolla ensin. Ja itse asiassa täällä tutkimusasetelma tulee vasta sitten luvussa 6, eli määritellään se, että minkälaista tutkimusta ollaan tässä työssä tekemässä. Sitten monimetodinen tutkimus. Sen rakenne tulee täällä, eli täällä nyt on sitten ihan johdanto tavallaan sitten se, että mikä se on se työn aihepiiri. Tässä on biotalouden erikoistumiskoulutuksista tehty tutkimus, niin nyt sitten määritelläänkin ensimmäisenä se metodinen puoli, eli minkälaisilla metodeilla tätä aihepiiriä lähdetään tutkimaan, ja sen jälkeen määritellään tietyt vaiheet siihen tutkimukseen. Siellä on kehittämistutkimus, grounded teoria, jotka molemmat on tämmöisiä syklisiä tutkimusmenetelmiä, niin sieltä tulee nyt sitten, että minkälaiset vaiheet siihen meidän tutkimukseen kuuluu, ja sitten edetään niiden mukaan. Ja sitten täällä vaiheiden sisällä voi olla sitten lisää teoreettista tarkastelua sen takia, että se tietty vaihe edellyttää kirjallisuuden kartoittamista. Tutkimusmenetelmistäkin katsotaan myöhemmin vielä lisää, mutta tässä nyt lähinnä tämän gradun rakenteen näkökulmasta. Sitten täällä on seuraavana survey-tutkimus. Täälläkin nyt on tutkimusasetelma, tutkimuksen kohdet, tavoitteet, tutkimusasetelma, aineiston keräystavat, rajaus kerrottu heti alkuun. Sen jälkeen on lähdetty taustottamaan sitä ohjelmoinnin paradigmoja, ohjelmoinnin opettamiseen liittyviä asioita. Ja sitten on peliohjelmointikurssin suunnittelua, tutkimuksen toteuttamista, tuloksia. Eli tässäkin nyt on sitten tutkimusasetelma esitelty tuolla jo heti alussa. Sisältöanalyysi tutkimusmenetelmänä. Taas tutkimusongelma ja tutkimuksen toteuttaminen on kerrottu tuolla alussa. Sitten on pureuduttu oppimiseen, asiantuntijuuteen, osaamisen todentamiseen, kompetensseihin. Ja sitten on mietitty tietotekniikan kompetensseja. Tietoteknisiä kompetensseja nyt sitten kyselyn pohjalta. Ja sitten arvioitu tehokkainta todentamismenetelmää, millä ne kompetenssit saadaan todennettua. Ja sitten oli vielä fenomenografia, jossa rakenne on sitten taas tavallaan päinvastoin, eli siellä on nyt sitten tutkimuksen tavallaan johdanto vaan kuvattu alussa, mikä on se tutkimuksen tarkoitus, sen jälkeen lähdetty ruotimaan käänteisen oppimisen erilaisia lähestymistapoja, erilaisia teoreettisia lähtökohtia, ja sitten täällä on päädytty määrittelemään fenomenografia metodologisena valintana ja sen jälkeen sitten lähdetty aineistoa käsittelemään. Eli nyt ihan riippuen siitä, minkälaista opinnäytettä lähdette, mistä teemasta ja millä tutkimusmenetelmillä lähdette sitä rakentamaan, niin riippuu ihan siitä, että millä lailla se kannattaa raportoida. Ja tämä on tietysti semmoinen, että nyt taas teidän ohjaaja todennäköisesti on hyvä asiantuntija siinä valitussa tutkimusmenetelmässä. Toki kaikilla ei välttämättä vielä tässä vaiheessa ole tietoa siitä, millä tutkimusmenetelmällä mennään, mutta siinä vaiheessa, kun lähdetään tutkimussuunnitelmaa laatimaan, niin tehdään pikkuhiljaa päätöksiä sitten senkin osalta. Eli vielä ei tarvitse välttämättä olla sitä tutkimusmenetelmää päätetty. Useimmilla ideapaperissa oli jo jonkun lailla tunnistettu, millä tavalla sitä voisi ehkä lähteä tekemään. Mutta se, että mikä siinä opinnäytteen tekemisessä nyt on se tavallaan se pihvi ja mitä tavoitellaan, niin tietysti tutkielman osaamistavoitteet on se keskeisin, ja sitten niiden osaamistavoitteiden toteutumista arvioidaan nyt sitten teidän raportoimassa tutkielmassa. Eli kuinka hyvin osaatte muotoilla ja motivoida tutkimusongelman ja kehittämistehtävän, eli miten hyvin te saatte lukijan innostumaan siitä teidän tutkimusaiheesta, kuinka hyvin te olette perehtynyt sitten aiempaan tutkimukseen ja aiempiin teorioihin, eli kuinka hyvin teidän teoriatausta tukee sitä teidän muuta tekemistä, kuinka hyvin te osaatte perustella nyt sitten valinnat ja valita sopivan tutkimusmenetelmän sinne tutkimusasetelmaan. Eli ei riitä se, että te sanotte, että teette nyt tapaustutkimuksen. Teidän pitää perustella se, että minkä takia se tapaustutkimus on just teidän tapauksessa se oikea tutkimusmenetelmä. Tai jos te teette kehittämistutkimusta, minkä takia se kehittämistutkimus on nimenomaan se paras mahdollinen valinta. Menetelmän valinnassa oleellista on myös se, että tavallaan minkälainen se tutkimusmenetelmän juoksutus on. Et esimerkiksi nyt miettien tapaustutkimusta tai kehittämistutkimusta, tapaustutkimus on tavallaan tämmöinen once in lifetime tapaus, jota tutkitaan, ruoditaan siitä kaikki mahdollinen. Kehittämistutkimus on taas tämmöinen syklinen, eli siellä pitäisi tulla useampi toteutuskerta tai useampi vaihe siinä, eli miten se jaksottuu sitten se teidän tutkimus. Eli välttämättä nyt ihan jokaisesta aiheesta ei pysty tämmöisiä niin kuin vaiheittaista tutkimusta tekemään, tai teidän aikataulu on liian nopea, että te pystytte toteuttamaan eri vaiheet, koska edellisen vaiheen ruodinta ja selvitykset ja aineiston analysointi pitäisi olla tehtynä ennen kuin toteutetaan seuraavaa vaihetta. Eli kaikki nämä vaikuttaa siellä niihin valintoihin. Mutta edelleen sitten mennään osaamistavoitteisiin ja niihin arviointiin, niin siellä on ylipäätään sen valitun tutkimus- tai kehittämismenetelmän soveltaminen, eli kuinka hyvin te osaatte sitä soveltaa, kuinka hyvin te osaatte raportoida sen, mitä te olette tehneet. Sitten osaatte arvioida myös sitä menetelmän soveltamista kriittisesti, eli ei vaan niin kuin myötäillä sitten, että tämä oli niin kuin hyvä, tämä oli tässä, vaan esimerkiksi se, että luotettavuuden arviointia siitä, että onnistuttiinko sitä tutkimusmenetelmää hyödyntämään nyt niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, mitä olisi voitu tehdä toisin, mikä siellä ehkä heikentää sitä luotettavuutta tutkimustuloksissa, mikä meni ehkä pieleen ja niin edelleen. Ja sitten sen oman tutkimuksen ja kehittämistyön tuloksien reflektointi suhteessa aiempaan tutkimukseen. Eli nyt sitten se jatkumo sieltä, että jos teoriataustaa käydään sen aiempaa tutkimuskirjallisuutta läpi, niin te viittaatte siellä sitten siellä omassa empiirisessä osuudessa ja tuloksissa koko ajan sinne aikaisempaan tutkimukseen. Eli tämäkin on yksi sitten semmoinen tavallaan se työn rakenteeseen vaikuttava tekijä, eli missä järjestyksessä sisältö siinä teidän työssä pitää olla, eli miten te pystytte viittaamaan aina aikaisempaan lukuun. Opinnäytteessä lähtökohtaisesti tai tutkimuksessa ylipäätään ei viitata eteenpäin. Eli se, että ei kerrota sitä muuta kuin tavallaan johdannossa, kun kerrotaan työn rakenne, niin muuten ei sitten hirveästi viitata siihen, että no, tässä kohtaa on oleellista puhua jostain tietystä asiasta, mutta siitä puhutaan vasta 3 luvun päästä. Eli ei viitata niin kuin tuleviin asioihin, vaan järjestys pitäisi aina olla, että me viitataan jo selitettyihin asioihin. Sitten raportointi, argumentointi, tieteellisen tekstin tuottaminen, raportointiohjeita noudattaen. Eli se, että te olette saaneet sen nyt sievästi pakettiin sit sen opinnäytteen ja kaikkien tieteen ja taiteen sääntöjen mukaisesti. Ja osaatte viedä sen tutkimus- ja kehittämistehtävän alusta loppuun hallittuna prosessina. Ja tuossa prosessissa yksi keskeinen elementti on myös sit se aikataulutus. Eli nyt se, että missä aikataulussa te pystytte sen opinnäytteen viemään loppuun. Se, että suunnitteletteko nopean vai hitaamman aikataulun, niin nyt oleellista tuossa prosessin näkökulmasta on se, että te pysytte siinä suunnitellussa aikataulussa. Ja sen takia esimerkiksi tutkimussuunnitelmaan tulee se suunniteltu aikataulutus, johon me sitten verrataan sitä, että etenittekö siinä aikataulussa. Ja arviointiperusteet löytyy nyt sitten, tuossa on lievästi pienellä, ja sen takia mulla ne on täällä jossain tuolla vähän isompana. Eli täällä on ihan sitten yksityiskohtaiset arviointikriteerit sille, että mitä noi mikäkin tavoite ja niiden toteutuminen edellyttää. Ja sitten se, että mitä vaaditaan mihinkin arvosanaan. Ja täällä nyt on määritelty 1, 3 ja 5 kriteerit. Eli käytännössä sitten se, että jos teillä on vähän parempi kuin 1, mutta ei ihan 3, niin sitten se todennäköisesti on 2. Ja vastaavasti, jos teillä on parempi kuin 3, mutta ei ihan 5, niin sitten teille tulee siitä osa-alueesta 4. Ja täällä nyt on sitten erilaisia asioita määritelty, eli tuolla ylhäällä menee sitten nuo osaamistavoitteet, mitä tuossa äsken kävin läpi. Ja sitten tosiaan se, että mitä mihinkin vaiheeseen vaaditaan. Ja sitten täällä 1 tasolla on määritelty sallittuja puutteita, eli minkälaisia puutteita siellä voi opinnäytteessä olla ja silti voi vielä saada 1. Mutta mä oon ehkä osalle ainakin jo sanonut sitä, en muista sanoinko jo aikaisemmalla kerralla sitä, että jos te otatte tavoitteeksi saada opinnäytteestä 1, niin se vaatii enemmän niin kuin taitoa, että siitä tulee 1 kuin se, että teette niin hyvän kuin pystytte tekemään ja ennätätte tekemään ja todennäköisesti saatte huomattavasti paremman arvosanan kuin se 1. Eli lähtökohta ei koskaan pitäisi olla se, että kunhan saatte läpi ja saatte 1. Vaan teette nyt ihan niin hyvän opinnäytteen kuin pystytte tekemään. En yksityiskohtaisesti käy tässä nyt jokaista kriteeriä läpi. Mä oletan, että te olette sisälukutaitoisia. Eli voidaan keskustelua tuolla Moodlessa jatkaa. Eli seuraava tehtävä on nyt sitten lukea jotain opinnäytettä ja miettiä näitä arviointikriteerejä sen opinnäytteen näkökulmasta. Toki tuolla nyt aikaisempien opinnäytteiden lukemisessa pitää huomioida se, että ne on arvioitu nyt eri arviointikriteereillä. Mutta että mä osaan sanoa niistä arvosanat sitten siitä, että kuinka hyviä töitä ne on ollut aikaisempien arviointikriteerien pohjalta. Mutta loppupeleissä samat asiat on kyllä näissä uusissa kriteereissä. Eli nämä kriteerit on taas 1.8. astunut voimaan. Eli samoja asioita, mutta nyt on ehkä pikkusen sanotettu sitä vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta jos katsoo tuolta nyt vaikka perehtyminen tuntee aiempaa tutkimusta ja teorioita, niin 1:ssä tuolla on keskeiset käsitteet on tunnistettu, aihepiiriin liittyvää tieteellistä lähdekirjallisuutta mukana, hyödynnetty sitä kirjallisuutta aihepiirin käsitteiden määrittelyssä ja aiempien keskeisten tutkimustulosten esittelyssä. Se, että mitä puutteita siellä voi olla, niin voi olla, että siellä kirjallisuutta ei ole ihan niin paljon. Eli useimmiten meillä katsotaan tarkastusprosessissa se, että kuinka paljon lähteitä ylipäätään on ja onko ne pelkästään kotimaisia vai onko joukossa myös ulkomaisia tutkimuksia. Ja se, että ei välttämättä ykkösen työssä ole pystytty tunnistamaan niin kuin oleellisia teoksia, eli sit se, että te löydätte niin kuin ne aihepiirin keskeisimmät teokset, niin se tuo jo heti teille niin kuin parempaa arvosanaa sitten tästä aiheen tai kategoriasta. Voi olla, että tiedonhakua on raportoitu puutteellisesti, lähdesynteesi puuttuu, kirjallisuutta ei ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla. Ja voi olla jotain puutteita siellä nyt käsitteiden määrittelyssäkin. Mutta lähtökohta yleensä opinnäytteissä on se, että jos siinä ei ole yhtään mitään vakavia puutteita, mutta ei ole nyt välttämättä löydetty ihan kaikkia parhaita mahdollisia tuloksiakaan, mutta ihan hyvä työ, niin lähtökohtaisesti se on aina arvioidaan arvosanalla 3. Eli 3:n kohdalla täällä nyt sitten on keskeiset lähteet on löytetty, siellä on tehty synteesiä ja osoitettu sitä, että on perehtynyt aihepiiriin riittävän tarkasti. Ja tarkoituksenmukainen toteutus ja raportointi, käytetyt käsitteet on siellä määritelty. Ja ei ole niin kuin silmiinpistäviä asiavirheitä tai väärinymmärryksiä. Eli niin kuin sanoin, ihan ok työ. Ei välttämättä nyt vielä ihan vielä on löydetty sitten tavallaan niin kuin ihan kaikkia erilaisia näkökulmia siihen työhön, mutta 5:n kohdalla täällä on sitten lähdekirjallisuuden tehtäviin nähden kattava, eli lähteitä on käytetty paljon, lähteiden vuoropuhelua löytyy paljon, eli siellä on käytetty esimerkiksi tätä, että no Matti Meikäläinen sanoo tiettyä asiaa, Ville Virtanen sanoo toista asiaa, joku kolmas määrittelee tietyllä tavalla, ja tässä nyt sitten näistä on tehty synteesi, eli tässä tutkimuksessa käytetään tämmöistä ja tämmöistä määritelmää sitten, mikä on synteesi niistä eri lähteistä löytyvistä määritelmistä esimerkiksi. Eli käytännössä lähdekirjallisuuden pituus, lähteiden määrä on yksi hyvän tutkielman kriteerejä. Toki niitä lähteitä pitää osata käyttää myös sitten siinä omassa tutkimuksessa. Olisiko näistä jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tässä vaiheessa? Kannattaa noihin tutustua nyt sitten, kun lähdette sitä omaa työtä tekemään, niin vähintään toi 3:n suora tuolta katsoa, että mitä siellä vaaditaan. Saatte jonkunlaisen tarkemman kuvan siitä, että mitä siellä opinnäytteessä ihan oikeasti pitäisi olla. Eli tuolta tutkimusongelma tai kehittämistehtävä on valittu siten, että voidaan tuottaa uutta tietoa. Eli sekin juuri sitä, että minkä takia se aiheen valinta on oleellista ja tutkimusmenetelmän valinta on oleellista pohtia loppuun asti, on se, että ylipäätään siitä aihepiiristä voidaan tuottaa jotain uutta tietoa tutkimusalalle ja toisaalta, että se menetelmä on paras mahdollinen sen uuden tiedon hankkimiseen. Sitten käytetyt menetelmät on tehtävän kannalta sopivia, eli just on mietitty myös ne menetelmät kohdalleen. Niitä sovelletaan oikein, eli tiedetään mitä tehdään, eli sen takia on oleellista perehtyä myös siihen tutkimusmenetelmään mahdollisimman hyvin. Sitten on arvioitu sitä tutkimuksen luotettavuutta. Eri tutkimusmenetelmissä luotettavuutta arvioidaan eri tavoin. Tässä puhutaan yleisesti reliabiliteetista ja validiteetista, mutta se, että millä tavalla että erilaisissa tutkimusmenetelmissä määrällisissä ja laadullisissa tutkimuksissa arvioidaan, niin se kannattaa sitten aina katsoa tutkimusmenetelmäkohtaisesti, että mitä asioita siellä pitää luotettavuudessa nyt sitten tarkastella. Tutkimukset on esitetty suhteessa aiempaan alan tutkimukseen, eli löytyy sitä reflektiota sinne kirjallisuuskatsaukseen ja teoreettiseen tarkasteluun, että miten se omat löydökset nyt suhtautuu sitten muiden tekemiin löydöksiin. tutkimusraportti on selkeä ymmärrettävä asiateksti ja johdonmukainen, selkeä, loogisesti etenevä ja lähes virheetön. Ja sitten olette ollut oma-aloitteisia, olette ottanut vastuuta siitä prosessin eri vaiheista ja aikataulun hallinnasta. Vuorovaikutusohjaajan kanssa on osoittanut kykyä hakea ja vastaanottaa palautetta. Eli teidän aktiivinen rooli ohjaajaan näkyy nyt sitten täällä viimeisessä kategoriassa. Ja kuinka hyvin te osaatte nyt sitten ohjaajan palautteen ottaa hyödyksi. Se, että saatte pitää oman mielipiteennekin, kunhan te perustelette sen hyvin. Eli vaikka ohjaaja antaa jostain teidän kirjoittamastanne kritiikkiä, ja te kovasti olette sitä mieltä, että eikö näin pitää tehdä, kunhan perustelette sen hyvin, niin saatte ohjaajan vakuuttuneeksi, niin saatte pitää myös oman päänne ja tehdä niin kuin oman, niin kuin teidän mielestä pitäisi tehdä. Eli ohjaaja antaa teille vinkkejä siihen tekemiseen. Se ohjaaja ei välttämättä sano sitä viimeistä faktaa, että teidän on pakko tehdä tietyllä tavalla, mutta se haastaa teitä miettimään niitä asioita loppuun asti, jotta saatte työstä mahdollisimman hyvä. Oliko siellä jollain kysymys tai kommentti? Vilahtiko jollain mikrofoni auki?
Mä voisin niin sen verran kysyä, että tuosta tutkimusetiikasta, että jos kerätään empiirisiä aineistoja, niin kuinka kauan ne pitää säilyttää, jos ne ei ole mitenkään sähköisessä muodossa, jolloin ne häviäisi esimerkiksi, jos ne olisi tuolla yliopiston salasanojen takana. Mutta että kauanko empiiristä aineistoa pitää säilyttää?
Käytännössä siihen asti, että meidän graduprosessi on viety loppuun asti, eli gradu on arvioitu, julkaistu ja on tavallaan viety päätökseen se koko prosessi. Toki tietysti sitten nyt se, että siinä vaiheessa, kun te lähdette keräämään sitä aineistoa, niin mitä te olette luvannut niille, jotka osallistuvat teidän tutkimukseen? Eli nykyisin tietosuojalainsäädännön tiukennettua, niin meidän pitää myös kertoa tutkimukseen osallistuville se, että mitä sille aineistolle tehdään ja miten sitä säilytetään ja missä vaiheessa siitä se tuhotaan. Eli nyt sitten periaatteessa niin kauan kuin prosessi on viety päätökseen, on teillä opintopisteet plakkarissa opinnäytteessä, niin sen jälkeen aineiston voi tuhota, jos ei muuta ole sovittu.
Okay. Sitten siellä oli toinen kysymys, nyt, kun se oli siellä toisessa päässä. Se liittyy varmaan siihen teoreettisen lähtökohdan niihin lähteiden. Kun siinä jossain lukee, että tiedon haku on niin kuin tarkoituksenmukaisesti toteutettu ja raportointu. Eli tarkoittaako toi nyt sitten, niin kuin että teoreettiseen lähtökohtaan liittyvän kirjallisuuden tiedon haku pitää raportoida jotenkin erikseen?
Teoria tavallaan kirjallisuuden, se, että miten te olette, minkälaisilla hakusanoilla te olette hakenut sitä tietoa, mitä te olette löytänyt, mistä tietokannoista te olette sitä tietoa hakenut. Eli lähtökohtaisesti se, että te kysytte Googlelta jollain epämääräisellä hakusanoilla, ei ole riittävä, vaan se, että nyt mahdollisimman systemaattisesti etsiä sitä tietoa. Googleltakin saa kysyä, mutta sitten se, että mistä ne löytyy, löytyykö ne Google Scholarin kautta vai jostain tietyistä niin kuin journaleista, mutta paras tapa on toimia, käydä kirjastossa kaivelemassa kirjaston tietokantoja, ja kirjastosta löytyy tiedonhaun ohjausaikoja, eli siellä on informaatikot ihan teitä varten odottamassa, että te menette kysymään heiltä pahoja kysymyksiä opinnäytteen tiettyyn teemaan liittyen. Eli he ohjaa teitä nyt sitten erilaisten tietokantojen äärelle ja nyt sitten se, ja opastaa teitä myös sitten niiden hakutermien ja hakulauseiden rakentamisessa. Eli että minkälaisilla hakutermeillä kannattaa hakea kirjallisuutta. Ja se, että siinä kirjallisuus kirjallisuuskatsaustyyppisessä opinnäytteessä tämä on vielä oleellisempaa, se, että se tehdään systemaattinen kirjallisuuskatsaus, eli dokumentoidaan huolella ja perustellaan se, minkä takia tietyt artikkelit, tietyt tutkimukset on valikoitunut mukaan siihen omaan tutkimukseen. Mutta se, että raportoida se, että mistä te olette sitä, niitä aikaisempia tutkimuksia hankkinut ja minkälaisilla hakusanoilla. Eli tämä lähinnä sen takia, että jos joku, että periaatteessa tutkimus pitäisi aina olla toistettavissa, niin nyt sitten sekin, että on tiedossa se, että millä hakusanoilla te olette hakenut sitä tutkimuskirjallisuutta. Henri kysyi tuolla, että pitääkö tiedonhaku raportoida systemaattisesti, vaikka kyseessä ei ole systemaattinen katsaus. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on vielä oma taiteenlajinsa, mutta se, että jos mahdollisimman tarkasti raportoida se, millä tavalla itse on sitä aineistoa hakenut, kirjallisuutta hakenut. Eli systemaattinen kirjallisuuskatsaus on vielä erikseen, se pitää tehdä tietyllä tavalla. Siihen on tietyt menetelmät olemassa vielä erikseen, mutta käytän ehkä tätä systemaattista nyt tässä niin kuin, tavallaan mahdollisimman tarkasti raportoida se, millä tavalla sitä kirjallisuutta on hakenut. Eli käytin systemaattista nyt tässä vähän ehkä eri tarkoituksessa kuin ihan tuossa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, joka on siis vielä erikseen, jota käytetään sitten noissa kirjallisuuskatsauksina, niin kuin pelkästään teoreettiseen kirjallisuuskatsaukseen rakentuvissa opinnäytteissä. Vieläkö olisi muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Jos ei. Heini kysyy tuolla, että eikö kirjaston tietokantoihin pääse muualtakin kuin Jyväskylästä? Joo, pääsee. Eli VPN:n kautta pääsee yliopiston verkkoon ja sitä kautta pääsee kirjaston tietokantoihin. Ja aikaisemmin kirjastolla oli myös tämä oma nellipalvelu, mikähän se oli. Mutta nyt kirjasto muutti taas vähän toimintojaan, niin itse asiassa en ole nyt muistanut tarkistaakaan sitä, että vieläkö siellä on joku muu tapa, mutta VPN:n kautta ainakin pääsee tunnistautumaan yliopiston tietoverkkoon, eli yliopiston tietoverkon kautta kirjaston palveluissa on huomattavasti enemmän toiminnallisuuksia kuin se, että tulee yliopiston verkon ulkopuolelta. Ja sitten esimerkiksi tietyistä tietokannoista tai journaleista saa yliopiston tietoverkon kautta jo tuo pääsyn artikkeleihin laajemmin, kun jos ei ole yliopiston verkossa. Itse tosin olen huomannut sen, että kun on yliopiston Google-tunnuksilla selaimessa kirjautuneena, niin se automaattisesti jo selaimessa tarjoaa sitä, että jos kirjautuu yliopiston tunnuksella, niin se näyttää. Eli ei tarvitse olla VPN itsellä ainakaan päällä. Pystyy silti jo kirjautumaan tiettyihin tietokantoihin sitten selaimen kautta. Eli se tunnistaa, että olen yliopistolainen, kun on. En tiedä, toimiiko tämä opiskelijoiden Google-tunnuksilla, että jos on kirjautuneen selaimeen. Kukaan ei ole kommentoinut tätä, mutta henkilökunnalla toimii ainakin näin. Heini toteaa, että toimii. Eli se, että kannattaa olla selaimeen kirjautuneena yliopiston Google-tunnuksella, niin sitten pääsee huomattavasti helpommin. Joo, olisiko noista nyt kysymyksiä vielä muita tähän liittyen? Meinaan tähän, no tietysti voidaan katsoa nyt vielä tuo, mitä kaikkea tuolla Moodlen puolella oli tähän liittyen. Eli siellä on tuohon gradu-raportointiin, viittaukseen, gradu-rakenteeseen, gradu-arviointiin. Eli nuo kaikki, mitä tuossa nyt on tänään käsitelty, ja niin löytyy tuolta Moodlesta. Ja yksi keskeinen itse asiassa, mikä tuolla gradu-arvioinnissa on, niin on tuo samankaltaisuuden tunnistus. Eli meillä käytetään Turnitin järjestelmää eri tekstituotosten samankaltaisuuden tunnistamiseen, eli käytännössä plagiaatin tunnistukseen. Eli mäkin annan teille sitten ohjeet sitten Turnitin tarkastukseen tuossa myöhemmässä vaiheessa. Niin opinnäytteet käytetään aina Turnitin tarkastuksessa, eli siellä on testitarkastus, missä voi käyttää sitten omaa opinnäytettään niin monta kertaa kuin haluaa, ja on tarvis, ja muokata työtä sitten aina välillä, ja sitten on tavallaan se lopullinen tarkastus, mihin laitetaan sitten valmis työ, ja oletuksena on, että Turnitin tarkastus siinä vaiheessa menee sitten sukkana läpi. Toki samankaltaisuuden tarkastuksesta täytyy muistaa se, että itse asiassa jos toi Turnitin tarkastus menee sillä, että siellä on 0% samankaltaisuutta, niin sitten kannattaa enemmän olla huolissaan kuin se, että sinne tulee muutama prosentti samankaltaisuutta, koska 0% tarkoittaa sitä, että te ette ole käyttänyt mitään samoja lähteitä kuin joku muu, eli teillä on aivan jotain maagisia lähteitä, olette löytänyt sinne. Ja silloin voidaan tietysti herää epäilys siitä, että onko kaikki lähteet ok, ja ootteko te löytänyt ne keskeisimmät lähteet, taas keskeisimmät tutkimukset, mitä alalla yleisesti käytetään. Eli siinä suhteessa toi Turnitin tarkastus antaa joka tapauksessa aina tietyn prosentin, siellä 10 pintaan, 10 plus miinus jotain on tämmöinen ihan normaali samankaltaisuus. Ja siellä tulee tietyt tutkimuksen fraasit aina, eli se, että tutkimusmenetelmästä puhutaan aina samalla tavalla tai menetelmän valinnasta puhutaan samalla tavalla. Tutkimuskysymykset asetetaan hyvin paljon niin kuin tavallaan samoilla fraaseilla. Tutkimuskysymykset tietysti vaihtelee työstä riippuen, mutta tavallaan samankaltaisia lauserakenteita löytyy, ja ne on ihan ok samankaltaisuuden kannalta, mutta siis tarkastus käy kaikki nämä läpi, eli siinä vaiheessa sitten voidaan tulkita sitä raporttia, kun ensimmäisen kerran hurautatte tekstin tuonne Turnitin tarkastukseen, että mitä ne tarkoittaa, ja käydään itse asiassa seminaarissa tuolla myöhemmässä vaiheessa, mä ihan käyn raporttia läpi, että mitä sieltä pitää tulkita, ja millä tavalla sen kanssa eletään. Mutta seuraava tehtävä seminaarissa on lukea joku valmis meidän alan opinnäyte. Mä oon nyt listannut tuonne tietyt opinnäytteet luettavaksi. Saatte toki, tuolla on, täällä oli, yliopiston kirjaston tutkimuspankissa olevat tietotekniikan kautta koulutusteknologian gradut. Siellä on tietotekniikan gradut mukana sen takia, että osa koulutusteknologian graduista aihepiireistä on vanhemmat työt on tuolla tietotekniikan gradujen joukossa. Eli koulutusteknologia on tullut sinne vasta nyt tässä viime vuosina mukaan sitten sinne aihetunnisteeksi. Eli osa on vielä tuolla tietotekniikan gradujen joukossa. Mutta mä oon sieltä itse valinnut tänne nyt, montako noita nyt on, 2, 4, 6, 7 eri opinnäytettä. Vähän erilaisia menetelmiä, erilaisia aihepiirejä, erilaisia sisältöjä. Ja itse asiassa noin, mitä me katsottiin esimerkkejä niistä tutkimusmenetelmän vaikutuksesta, niin ne on itse asiassa näistä opinnäytteistä myös ne sisällysluettelot. Eli kattokaa noista, lukekaa vähintään yksi, ja mietitte sitten just sitä, että mikä siellä nyt olisi, mitä voisitte ottaa opiksi omaan opinnäytteeseen. Toisaalta sitten se, että jos te peilaatte noita arviointikriteeristöjä, niin minkälaista arvosanaa itse antaisitte kyseiselle opinnäytteelle. Ja mitä ajatuksia työrakenne, raportointi, käytetyt menetelmät herättää, millaisia ideoita saatte siihen omaan tutkimukseen. Eli nyt sitten tuolla on Moodlen puolella taas keskustelupalsta, eli laittakaa sinne, kenenkä työn olette lukenut ja minkälaisia ajatuksia se herätti. Ja sitten toki keskustelua siitä, että jos olette lukenut samoja opinnäytteitä, niin minkälaisia ajatuksia sieltä tulee, oletteko samoilla linjoilla muiden kanssa ja niin edelleen. Eli tämä seuraavan 2 viikon tehtävä, eli 2 viikon päästä sitten päästään taas eteenpäin. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää? Onko tuolla tehtävä, tarkoitatko Heini tätä tehtävä 2 keskustelun päättymispäivämäärää? Olisiko sinne jäänyt nyt sitten joku väärä päivämäärä?
Joo, ja se on siis viime vuoden myös, 22.11.2020.
Okei, eli mä olen
siis vuoden
sinne päivittää uuden päivämäärä. Hyvä huomio, korjataan. Olisiko muuta?
Maija, voisi kysyä sitä, oliko siellä yhtään artikkelikadua noissa sun valitsemissa?
Ei itse asiassa on. Siis meillä itse asiassa artikkelikaduja on tehty yllättävän vähän. Mm-hmm. Äkkiseltään ei tule mieleen itsellä omista ohjauksista muita kuin tuo Kollanuksen Samin, ja Samin työkin oli vähän poikkeuksellinen siinä, että Sami oli tehnyt jo väitöskirjan aiheesta, ja hänellä oli ylimääräisiä artikkeleja, hän teki uuden opinnäytteen, mutta mäpäs voisin kysellä nyt sitten kollegoilta, että onko tässä viime aikoina joku tehnyt artikkeligradua, ja laittaa sitten vinkkinä teille tulemaan.
Joo, kiitos.
Kun ei ole nyt, itsellä ei ole ollut tosiaan itsellä ohjattavana eikä ollut tarkastettavana artikkeligradua nyt hetkeen, niin ei tule nyt nimiä mieleen. Mutta mäpä kyselen, tulisiko kellään mieleen sopivaa esimerkkiä siihen. Artikkeligradut on harvinaisempia, eli harvemmin tehdään edelleenkin artikkeligradua, että sitten se useimmiten on tämmöinen just tutkimusorientaatio, eli tavallaan tehdään harjoitusartikkeli gradussa ja sitten jatketaan jatko-opintoihin. Mutta et niitä ehkä tehdään nyt meidän muissa tutkinto-ohjelmissa enemmän sitten. Meidän puolella ei ole samalla tehty. Mut olisiko muuta kysyttävää tässä vaiheessa vielä? Voidaan jatkaa keskustelua siellä Moodlen puolellakin, mutta jos ei ole kysyttävää, niin lopetellaan tältä erää tähän ja jatketaan Moodlen puolella keskustelua ja tosiaan 2 viikon päästä sitten seuraavaan teemaan. Ja mä tässä avaan niitä myöhempiä teemoja nyt, en välttämättä heti tänä iltana, mutta tässä lähipäivinä, että tarkistan vielä, että siellä on kaikki kunnossa, esimerkiksi tehtävien palautuspäivämäärät kunnossa. Todennäköjään tällä viikolla jäänyt unohtunut tarkistaa sekin. Ja laitan, kaivelen jostain artikkeligradun teille sitten malliksi myös sitten vielä. Hyvä. Kiitoksia tämänkertaisesta ja palataan 2 viikon päästä viimeistä asiaa.